Halkara Suudi 2008-nji ýylda Sudanyň prezidenti Omar al-Bashiri ýurdun Darfur regionyna paraha dilatyň köpçülükleýini görülmegi bilen baglanşykly wakalarda aýplap, ony insaniýete garşy jinayet etmekde günel tapypdy we onuň tutsak edilmeliligi barada hökm çykarypdy. Sudanyň hökümeti tarapyndan talaba laýyk gorag astyna alynmadyk şol Darfur regionyna amala aşyrylan ýaraly hüjümlerde şuňky näçenli 300 000 töweregi parahat ýaşaýjy öldü diýilip hasaplanylýar. Halkara Suudynyň 2008-nji ýylda çykaran şol hökümünden soň prezident Omar al-Bashir özüniň daşary ýurtlara edýän saparlaryny görnetinçe aklandyrmaga mejbur boldy. Emma beýlek tarapdan halkara Suudyna agza däl ýurtlaryň köpüsi şu çakaçyny ony tutsak etmekden ýüzegürük gelýärler. Şeýle ýurtlardan birem Hatay. Sudan bilen yakın iqtisadi hizmetdaşlık saklak gelýän Hatayň häkimiýetleri şu hepde prezident Omar al-Bashiri resmi sapara çağırdylar. Hatayın hakimiyetlerinin bu çakılığına insan hukuklarını koruyucu köp halkara kurumaları yeti reaksiya bildirdiler ve bunu tankitlediler. Bu vakanın fonunda olsa Sudan'ın prezidentinin Hatay'a saparının bir gün iyidesi yüşürülendiği meyalim oldu. Hepdenin yeşenme günü İran'ın payitahtında terörizm meselelerine bağışlanlık geçirilen halkara konferensiyasına katnaşan Sudan'ın prezidenti Duşenme günü Tehran'dan Pekin'e varmalı. Emma habar agentlikleri prezident Omar al-Bashir'in uçorunun Türkmenistan'ın ve Tajikistan'ın üstünden geçmegine yol verilmeyen son, onun öz uçuş yolunu ütödüp Hatay'a bir gün giyiş varmalı olanlığını habar verdiler. Sudan Tribune internet sayti, eyyem heptenin fişenme günü Sudan'ın parlamentinin Türkmenistan ile Tajikistan'ın bu hareketini yadgaranlığını ve bu iki yurdu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının basışlarına boyun olanlıkta ayıplandığını habar verdi. Sudan Tribune internet saytının Sudan'ın bir yukarı dereceli diplomatik çeşmesine salgılanıp yazmağına göre, bu vakada Türkmenistan, Prezident Omar al-Bashir'in uçoruna veren başka uruf adını sonku porsat yatırıptır ve bunun sebebini garaşılmadık tehniki sebeplerle bağlanıştırıptır. Sudan Tribune internet saytının yazmağına göre, Türkmenistan tarafının Prezident Omar al-Bashir'a Uganistan'ın üstü bilen uçmakluğu maslahat verenliğine karamazdan, Sudan'ın prezidenti bu maslahata eğirmek istemeyendir. Sudan Tribune internet saytı bunun sebebini Sudan'ın prezidentinin Uganistan'ın üstünden uçan halatını öz uçorunun ol yerdeki NATO güçleri tarafından yere düşürülüp özünün tutsak edilmeginden huvat yer edenle bilen düşündür yer. Maglumata göre Tajikistan'ın hakimiyetleri hem şol gün prezident Omar al-Bashir'in uçorunun geçişe uğruna harbi huvat turgun nöşüklerinin geçirilýändigine salgylanmak bilen onun uçuşuna beren ozol kurutadyny ýatyrypdyr. Hepdeniň fişenme güni Sudanyň parlamentiniň spikeriniň orunwasary Hago Gysym Al-Sid, Sudanyň prezidentiniň uçorunyň Pakistanyň üstü bilen Pekine geçmegine mümkinçilik töredenlikleri üçin Pakistanyň häkimiýetlerine öz minnetdarlygyny bildirdi.